ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година, 8 хвилин у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Конфлікт на телеканалі TVI спробують розв'язати сьогодні.
Якщо співвласники не домовляться, то суди вирішуватимуть конфлікт 5-7 років.
У Варшаві сподіваються на скоре повернення Юрія Луценка у велику українську політику.
За неофіційною інформацією, яку отримало Радіо Свобода, сьогодні Юрій Луценко прибуде до Варшави і лікуватиметься в лікарні Польського міністерства внутрішніх справ.
І про що пише свіжа преса?
Тенденція виходу деяких депутатів із Батьківщини може розвиватися в різних формах. Може бути вихід окремих депутатів, може бути їх виключення.
Про ці та інші теми докладніше одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. На телеканалі TVI триває страйк журналістів, які протестують проти несподіваної зміни керівництва. Ведучий програми «Сьогодні про головне» Мустафа Найєм у середу ввечері на 12 хвилин вийшов в ефір каналу як представник групи журналістів, що конфліктує з новим керівництвом. Він зачитав вимоги журналістів, які оголосили страйк у зв'язку з подіями на TVI. Страйкарі, зокрема, вимагають оприлюднити прозору структуру власності юридичних осіб, які є власниками телеканалу, і оголосити з документальним підтвердженням ім'я людини, яка буде кінцевим власником телеканалу. Крім цього, журналісти вимагають оголосити склад і провести збори редакційної ради телеканалу, а також висунути низку вимог щодо редакційної політики каналу.
До виконання цих вимог колективу ми відмовляємось виходити в ефір, ми будемо на нашому місці, ми будемо працювати, ми хочемо просто дотримуватись стандартів нашої професії. Будь ласка, якщо ви хочете нас дивитися, підтримайте, як ви можете нас підтримати, а ми будемо все ж таки не виходити в ефір і чекати, поки керівництво піде на наші вимоги.
Сказав журналіст Мустафа Найєм. 23 квітня прес-служба TVI повідомила, що новим генеральним директором телеканалу став Артем Шевченко, який змінив у керівництві Наталію Катеринчук. За повідомленням новин, інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман. Дострокове припинення повноважень міського голови Черкас Сергія Ударича підтверджує дію закону і є проявом демократії, заявив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. На позачерговому засіданні Черкаської міськради депутати намагалися ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. За це проголосувало 40 депутатів, проти один, ще один бюлетень визнали зіпсованим. Всього у міськраді Черкас 60 депутатів. Голова лічильної комісії Артур Савін заявив, що рішення ухвалене. Однак депутати від партії вільних демократів наполягають, що 40 голосів – це не понад дві третини. Попри це, 39 депутатів затвердили протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо дострокового припинення повноважень Сергія Ударича. Російська прокуратура продовжує інспектувати московський офіс міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Прокурори потребують вивчення додаткових документів. Співробітниця московського офісу організації Олена Панфілова повідомила у своєму твіттері, що її запросили до прокуратури, цитата, «щоб пояснити, що ми робили в 2013 році». Прокуратура вже перевіряла московський офіс Transparency International наприкінці березня разом із сотнями інших неурядових організацій по всій Росії. У Росії Ленінський районний суд міста Кірова розглядатиме справу про розкрадання майна компанії «Кіровліс» відносно Олексія Навального як мінімум до кінця травня. Суддя визначив графік слухань до 30 травня. Олексій Навальний, який виступив у суді в середу, відкинув звинувачення і заявив про політичне підґрунтя суду. У футбольній лізі чемпіонів вдруге поспіль німецькі клуби перемагають іспанських грандів. У середу дортмундська «Борусія» на власному полі розгромила мадридський «Реал» 4-1. У вівторок зі ще переконливішим рахунком 4-0 на користь німецького клубу закінчився поєдинок «Баварія-Барселона».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6.12 у Києві. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову Свободу». На телеканалі TVI чекають візиту директора британської компанії Wilcox Ventures Ltd., яка володіє активами каналу. Про це повідомила усунута з посади генерального директора Наталія Катеринчук. За її словами, вже сьогодні має бути доведено, що Олександр Альтман, який називає себе новим інвестором, не має прав на ухвалення рішень щодо роботи телеканалу. Водночас призначений напередодні на посаду гендиректора TVI Артем Шевченко очікує, що співвласники вирішимо свій конфлікт у суді. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Керівництво на каналі TVI не змінилося, генеральним директором телеканалу залишається Наталія Катеринчук, заявила вона сама Радіо Свобода. Катеринчук також запевняє, що відсутність прав Олександра Альтмана на ухвалення кадрових рішень буде доведена вже у четвер.
Необхідно відновити статус-кво. Звичайно, ми будемо звертатися до суду, щоб вже це всім пояснити. Приїде директор компанії «Вілко», яка розкаже, що жодних доручень, жодних документів, жодних продажей, нічого цієї компанії не відбувалося з 2009 року.
За схемою структури власності, що підготували юристи компанії «Юримекс», які обслуговували TVI, «Вілкокс» зареєстрована на британських Віргінських островах, володіє 99% товариства «Медіаінфо». «Медіаінфо» – власник 100% товариства телерадіокомпанія «Телерадіо Світ», що володіє ліцензією на мовлення TVI. Натомість екс-гендиректор TVI, депутат від «Батьківщини» Микола Княжицький, стверджує, що 95% каналу належать британській компанії «Belmore Invest Limited», зареєстровані у Лондоні і очолювані громадянкою Нової Зеландії Рейчел Емі Еріксон. Яким чином наявність цієї компанії серед власників активів TVI вплинула на перехід прав на ухвалення кадрових та інших рішень від Костянтина Кагаловського до Олександра Альтмана, ніхто з учасників конфлікту пояснити не може. Утім, призначений на посаду генерального директора телеканалу Артем Шевченко називає себе законним керівником і планує восени змінити розклад мовлення TVI. Крім того, у коментарі для Радіо Свобода Шевченко повідомляє, що співвласники каналу надалі вирішуватимуть свій конфлікт у юридичній площині.
Інвестором каналу є Олександр Альтман, співвласником з меншою долею, яка не дає їм право приймати кадрові рішення, Кагаловський. Є конфлікт між ними.
Якщо співвласники не домовляться, то суди вирішуватимуть конфлікт 5-7 років, і не факт, що кінцеве рішення суду використають належним чином, зауважує президент Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська.
Найбільше в цій ситуації дійсно шкода Артема Шевченка, тому що практика показує, що такі призначення керівників таких от це відбувається тимчасово. Завжди потім нові власники хочуть позбутися цього керівника. Він бере на себе весь негатив, пов'язаний з ситуацією.
Тим часом на TVI почалися перші звільнення. Повідомлення про припинення контракту у середу отримав журналіст Павло Шеремет, який вів програму «Проти ночі». Про це він написав у своєму Твіттер. Дочекався. Мене звільняють з каналу TVI руками колишнього, нібито чесного журналіста Шевченка. Просять прийти і забрати повідомлення у кадри, написав Шеремет. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні до Києва прибувають керівники зовнішньополітичних відомств Польщі, Литви, Данії та Нідерландів. Цей візит для Києва є важливим, вважають експерти, оскільки у складі делегації є представники країн, які не мають остаточної позиції щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Відтак, українське керівництво має шанс схилити їх на свій бік. З подробицями Тетяна Ярмощук.
У програмі візиту міністрів закордонних справ Польщі, Литви, Данії та Нідерландів до Києва передбачена низка зустрічей із українським керівництвом. Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Програмою візиту делегації передбачено обговорення реалізації євроінтеграційного курсу, зокрема щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС в ході Вільнюсського саміту Східного партнерства в листопаді цього року, а також підтримка в контексті реалізації плану дій лібералізації візового режиму, співробітництва у сфері енергетики.
Цей візит для України є важливим насамперед тому, що до Києва прибули не лише представники країн, які традиційно є лобістами української євроінтеграції, йдеться про Литву та Польщу, але й країн, які ще не визначилися щодо майбутнього України, вважає заступник голови центру імені Разумкова Валерій Чалий.
Включення в склад делегації, скажімо, представника Данії, яка ще не має остаточного рішення щодо підтримки чи не підтримки підписання угоди про асоціацію. Це важливо. І є можливість української влади таким чином переконувати позицію цих чотирьох міністрів, уважно вислухають в Брюсселі.
Сам формат цього візиту для української влади, на думку директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, є позитивним сигналом.
Це свідчить, що обидві умовні групи серед країн-членів ЄС серйозно переймаються питаннями долі угоди про асоціацію з Україною і взагалі європейського майбутнього нашої держави.
Яким же чином українська влада може схилити міністрів закордонних справ країн ЄС на свій бік? За словами Олександра Сушка, з часу останнього саміту Україна-ЄС певні позитивні зрушення таки сталися.
Є певні зрушення в законодавчій сфері, є певні спроби налагодити діалог із Венеціанською комісією щодо змін до законодавства, які пропонуються. Це стосується і антикорупційної політики, виконання рекомендацій ОБСЄ Ради Європи щодо виборчого законодавства. Є також випадок Юрія Луценка, який, безумовно, розглядається як крок у вірному напрямку.
Попри це, зазначає Олександр Сушко, у більшості європейських столиць вважають, що Україна зробила недостатньо для укладення угоди про асоціацію. Відтак, багато чого залежатиме від дій української влади упродовж останніх місяців. Саміт Східного партнерства, де українська сторона очікує підписати угоду про асоціацію з ЄС, має відбутися у листопаді у Вільнюсі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Поки у Києві триватимуть переговори з чотирма європейськими міністрами закордонних справ, у Варшаві чекають на екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, якого лікуватимуть польські лікарі. Своїми думками з приводу візиту європейських міністрів до Києва та приїзду Луценка до Варшави з Радіо Свобода поділилися польський депутат Європейського парламенту Павел Коваль та Павел Залевський. З подробицями далі варшавський кореспондент Юрій Савицький.
Упродовж дня Радослав Сікорський, Ліна Слінкевічус, Франц Тіммерманс та Ніколя Вамен зустрічатимуться з Віктором Януковичем, Миколою Азаровим та представниками опозиції. Марчін Босацький, речник польського МЗС, наголошує, що розмови на найвищому рівні стосуватимуться реформ, які Україна повинна здійснити, щоб угоду про асоціацію можна було підписати. За словами Босацького, позитивний сигнал, що надійшов із Києва, це недавнє звільнення з в'язниці Юрія Луценка. Такої ж думки депутат Європарламенту Павел Коваль.
Очікує ясного сигналу.
Я очікую виразного сигналу для української влади, що те, що сталося в справі Юрія Луценка, це було дуже позитивне, добре сприйнято європейською громадською думкою. Але це не кінець процесу, а щойно його початок. Треба подумати про те, як вирішити в Україні правові проблеми так, щоб право не було знаряддям вирішення політичних суперечок.
За словами Коваля, Луценко – це політик, який дуже зацікавлений у добрих польсько-українських стосунках. Євродепутат сподівається, що Луценко в майбутньому буде впливовим українським та європейським політиком. Зараз екс-міністрові, каже євродепутат, потрібно повернутися в добру фізичну форму. А в цьому йому допоможуть польські спеціалісти, які ефективно лікують такі хвороби, як у Луценка. Інформацію про те, що Луценко лікуватиметься в Польщі, Коваль називає добрим сигналом, який показує, що польсько-українські відносини нормалізуються. Павло Залевський, депутат Європарламенту і голова польсько-українського форуму, також наголошує на позитивних аспектах того, що Юрій Луценко лікуватиметься саме у Польщі.
Це передусім реалізація певного боргу, який ми маємо щодо людини, яка була героєм помаранчевої революції, якого безпідставно покарали, здоров'я якого дуже постраждало. Це все, що Польща може в цій справі зробити. Я дуже радий, що ухвалено таке рішення, що була така пропозиція, і бажаю панові Луценку якнайшвидше одужати.
Якнайшвидшого повороту до здоров'я.
За неофіційною інформацією, яку отримало Радіо Свобода, сьогодні Юрій Луценко прибуде до Варшави і лікуватиметься в лікарні Польського міністерства внутрішніх справ. Натомість Ярослав Бучек, речник Служби охорони здоров'я польського МВС, сказав, що він не може ані підтвердити, ані заперечити інформації про госпіталізацію Юрія Луценка в галузевому шпиталі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні працівники Київського хлібокомбінату номер 12 пікетуватимуть кабінет міністрів, вимагаючи відмінити реконструкцію хлібобулочного цеху. На їхню думку, це призведе до звільнення сотень працівників і фактичного закриття підприємства. Про це Радіо Свобода заявили самі працівники, які два дні поспіль проводили акцію протесту біля прохідної підприємства. В свою чергу, директор хлібокомбінату Катерина Коваленко наполягає на реконструкції підприємства через посилення конкуренції на ринку і зменшення попиту на продукцію.
Другий день значна частина працівників хлібобулочного цеху столичної пекарні номер 12 збираються біля прохідного підприємства. Вони висловлюють свій протест проти реконструкції виробничого підрозділу, що може призвести до закриття підприємства і звільнення кількох сотень працівників. Щоправда, таку інформацію директор підприємства Катерина Коваленко частково спростовує. За її словами, ніякого закриття не буде, а лише планується перепрофілювати один із цехів під виробництво іншої продукції через значні обсяги скорочення продажу хлібобулочних виробів. Причиною цього, на її думку, є те, що у підприємства з'явилися численні конкуренти.
Стали перебувати нашу торгівельну мережу. У нас із-за цього впали сильні обсяги реалізації. В цілому по ПАТ «Київхліб» за два місяці обсяги впали на 10%, а за березень місяць впали на 15,2%. По 12-му зовут на 16,4%. Щоб не впадати по 5, по 10% обсяги кожного місяця, вже і про реконструкцію завода не буде стояти питання. Просто вимінюються обсяги, і люди залишаться вообще ні у діл.
У кінці липня, як зазначає керівник хлібокомбінату, цех буде закрито на реконструкцію, і замість хлібобулочних виробів буде випускати пряники, печиво і соломку.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Миколи Закалюжного слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж вам, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти на питання, чи є акції протесту ефективним способом вирішення проблем із владою. Телефонуйте до нашої студії після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Кого можуть виключити з фракції «Батьківщина»? Чи може всеукраїнський референдум змінити Конституцію? І чому в Україні варто зменшити кількість дисертацій? Відповіді на ці запитання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Після успіху на виборах на найбільшу опозиційну фракцію «Батьківщина» набігає третя хвиля тушкування, попереджає газета «Україна молода». Тенденція виходу деяких депутатів із «Батьківщини» може розвиватися в різних формах. Може бути вихід окремих депутатів, може бути їх виключення. Експерт видання ділиться інформацією, що всередині фракції визріває ідея про виключення навіть касира фракції Миколи Мартиненка. За словами політолога, серед потенційних тушок «Батьківщини» ще кілька депутатів, які своєю появою прохідні частини списку викликали підозри ще під час передвиборчої кампанії. В засобах масової інформації почастішили дискусію про можливість проведення всеукраїнського референдуму, який може змінити Конституцію. Дехто з політиків переконує, що влада готує його на серпень. Це неможливо, принаймні з технічних причин, переконує експерт газети «Сьогодні». Адже на його організацію потрібен тривалий час. До того, шансів змінити чинну Конституцію, в тому числі і через референдум, у можновладців немає. Навіть якщо припустити, що за необхідність змін до основного закону проголосує 90% населення, постане питання. А що далі робити? Яким чином все це впроваджувати? Як сформулювати так змінені статті, щоб вони не суперечили одна одній? Відповідей на ці питання немає, переконаний політолог. Про це наголошується в статті «З референдумом поки почекають». Минулого року бізнес пережив понад 2 мільйони перевірок контролюючими органами. Серед них, за словами експерта за тиждень, понад 40% перевірок були позаплановими. Сума накладених штрафних санкцій на бізнес склала 3 мільярди гривень. Але реально надійшло до державного бюджету лише 900 мільйонів. Виникає питання, де ділося більше 2 мільярдів гривень і чому бюджет їх не отримав. Про це йдеться в статті «Суворі кліматичні умови». В цьому ж числі день наголошує на необхідності зменшити в Україні кількість дисертацій, які не впливають на рівень науки, а лише ведуть до зростання зарплати здобувачів наукових ступенів. Адже зараз значна частина науковців захищають дисертації не тому, що закохані в науку і прагнуть займатися лише нею, а тому, що працюючи в університетах хочуть мати вищу зарплату, а для цього їм потрібно стати доцентом чи професором. А ці звання можна здобути, ставши, зокрема, кандидатом чи доктором наук. Проте як захиститися від псевдонауки, плагіату та замовних дисертацій розмірковується в матеріалі «Кандидат наук» дорівнює доцент, а доктор наук – професор. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:26 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Львівські чорнобильці проігнорують організовані владою заходи.
Чорнобильці наголошують, що нині відсутня співпраця між ними і владою.
Юрій Андрухович презентував свої ранні вірші,
які виглядають як своєрідний звіт про своє московське життя перед вигаданим другом.
Як живеться українським морякам у військовому гарнізоні в Новоозерному?
Зараз із 6 тисяч жителів Новоозерного 3,5 служать чи працюють на базі.
Про це та інше за кілька хвилин. Зараз випуск новин від Антона Шульги.
На телеканалі TVI триває страйк журналістів, які протестують проти несподіваної зміни керівництва. Ведучий програми «Сьогодні про головне» Мустафа Найєм у середу ввечері вийшов в ефір каналу як представник цієї групи. Він зачитав вимоги журналістів, які оголосили страйк у зв'язку з подіями на TVI. Страйкарі, зокрема, вимагають оприлюднити прозору структуру власності юридичних осіб і оголосити з документальним підтвердженням ім'я людини, яка буде кінцевим власником каналу. Крім цього, журналісти вимагають оголосити склад і провести збори редакційної ради телеканалу.
До виконання цих вимог колективу ми відмовляємось виходити в ефір, ми будемо на нашому місці, ми будемо працювати, ми хочемо просто дотримуватись стандартів нашої професії. Будь ласка, якщо ви хочете нас дивитися, підтримайте, як ви можете нас підтримати, а ми будемо все ж таки не виходити в ефір і чекати, поки керівництво піде на наші вимоги.
Сказав журналіст Мустафа Найєм. 23 квітня прес-служба TVI повідомила, що новим генеральним директором став Артем Шевченко, який змінив Наталію Катеринчук. За цим повідомленням, новим інвестором каналу TVI став американський бізнесмен Олександр Альтман. Дострокове припинення повноважень міського голови Черкас Сергія Ударича підтверджує дію закону і є проявом демократії. Про це заявив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. На позачерговому засіданні Черкаської міської ради депутати намагалися ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Ударича. За це проголосувало 40 депутатів, всього ж у міськраді Черкас 60 депутатів. Голова лічильної комісії Артур Савін одразу заявив, що рішення ухвалене, однак депутати від партії вільних демократів, яку представляє Ударич, наполягають, що 40 голосів – це не понад 2/3 голосів депутатів. Попри це, 39 депутатів затвердили протокол лічильної комісії із результатами голосування щодо дострокового припинення повноважень Сергія Ударича. Російська прокуратура продовжує інспектувати московський офіс міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Прокурори потребують вивчення додаткових документів. Співробітниця московського офісу організації Олена Понфілова повідомила у своєму твіттері, що її запросили до прокуратури, цитата, щоб пояснити, що ми робили в 2013 році. Прокуратура вже перевіряла московський офіс Transparency International наприкінці березня разом із сотнями інших неурядових організацій по всій Росії. Нові перевірки збіглися в часі з оголошенням звіту про стан прав людини в Росії, підготовленого відомими західними правозахисними організаціями Amnesty International і Human Rights Watch. Уряд Швейцарії планує, починаючи з наступного місяця, обмежити трудову імміграцію зі всіх країн Європейського Союзу терміном на 1 рік. Швейцарія, яка не є членом ЄС, вже має тимчасові квоти на максимальну кількість громадян із так званих нових членів Євросоюзу. Праві партії, які стверджують, що іноземці забирають робочі місця швейцарців, завоювали популярність в останні роки у цій країні. У футбольній лізі чемпіонів вдруге поспіль німецькі клуби перемагають іспанських грандів. У середу дортмундська Борусія на власному полі розгромила мадридський Реал 4-1. У вівторок зі ще переконливішим рахунком 4-0 на користь німецького клубу закінчився поєдинок Баварія-Барселона.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні працівники Київського хлібокомбінату номер 12 пікетуватимуть Кабінет міністрів, вимагаючи відмінити реконструкцію хлібобулочного цеху. На їхню думку, це призведе до звільнення сотень працівників і фактичного закриття підприємства. Про це Радіо Свобода заявили самі працівники, які 2 дні поспіль проводили акцію протесту біля прохідної підприємства. У свою чергу, директор хлібокомбінату Катерина Коваленко наполягає на реконструкції підприємства через посилення конкуренції на ринку і зменшення попиту на продукцію. Проблеми підприємства з'ясовував наш кореспондент Микола Закалюжний.
Другий день значна частина працівників хлібобулочного цеху столичної пекарні номер 12 збираються біля прохідного підприємства. Вони висловлюють свій протест проти реконструкції виробничого підрозділу, що може призвести до закриття підприємства і звільнення кількох сотень працівників. Щоправда, таку інформацію директор підприємства Катерина Коваленко частково спростовує. За її словами, ніякого закриття не буде, а лише планується перепрофілювати один із цехів під виробництво іншої продукції через значні обсяги скорочення продажу хлібобулочних виробів. Причиною цього, на її думку, є те, що у підприємства з'явилися численні конкуренти.
Це не перебувати нашу торгівельну мережу. У нас після цього впали сильні обсяги реалізації. В цілому по ПАТ «Київхліб» за 2 місяці обсяги впали на 10%, а за березень місяць впали на 15,2%. По 12-му згоду на 16,4%. Щоб не впалити по 5-10% обсяги кожного місяця, вже і про реконструкцію завода не буде стояти питання. Просто вимінюються обсяги, і люди залишаться вовсе ні
у
діл.
У кінці липня, як зазначає керівник хлібокомбінату, цех буде закрито на реконструкцію і замість хлібобулочних виробів буде випускати пряники, печиво і соломку. Що стосується скорочень, то Катерина Коваленко підтвердила Радіо Свобода, що їх не уникнути.
Підприємство наше приватне. Власник рішає питання про те, що треба перепрофілювати хоча б один якийсь цех під виробництво іншої продукції. Не хочу вас обманювати, тому що я сама не знаю, скільки точно людей залишиться без роботи. В п'ятницю прийде генеральний директор наш, він зараз в командіровці знаходиться. Будемо говорити про те, що, можливо, моїх людей трудоустроювати на інші підприємства хлібопекарної промисловості ПАТ «Київхліб».
Втім, такий розвиток подій аж ніяк не влаштовує працівників, які другий день поспіль вимагають відмінити наказ номер 92, згідно з яким планується провести реконструкцію хлібобулочного цеху, а це неминуче призведе до масового звільнення працівників, говорить голова ініціативної групи із захисту прав працівників підприємства Тетяна Синенко.
Нам пообіцяли, що працевлаштують, але ми не впевнені, що нам запропонують таку роботу, яку ми маємо зараз, і ту зарплату, яку ми маємо зараз. А чим нам годувати сім'ї? Нам пояснили, що поменшало замовлень, що конкуренти нас з'їдають, але це не так. Ми збираємося завтра пікетувати Кабінет міністрів і вимагати не закривати підприємство, бо реконструкція цеху є надуманою причиною. На даний момент з цеху прибирають одну пакувальну машину, а це означає зменшення замовлень.
Що скажуть представники уряду пекарям, буде відомо після акції. Однак працівники мають намір не полишати боротьбу за свій хліб насущний. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Отож, вплинути на долю свого підприємства працівники хлібокомбінату вирішили за допомогою уряду. Шановні слухачі, а на вашу думку, чи є акція протесту біля владних будівель ефективним способом розв'язання проблем? Можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки ви телефонуєте, я пропоную послухати думки киян, яких ми поцікавилися цим питанням напередодні.
Наша влада ніяк не буде реагувати на які-небудь протести, наскільки б вони не були многолюдними. Влада живе зараз своїм життям і не рахується з людьми зовсім.
Можна, якщо об'єднатися і разом свої вимоги видвигати владі. Український менталітет – моя хата з краю. Якщо ми поборемо цей менталітет, тоді у нас щось зміниться, тоді буде покращення.
Я думаю, владі все рівно, вона не прислуховується, як вела свою політику, так і буде вести. Якщо боротися, то боротися глобально, як це роблять у Греції та Великобританії. Протест має бути якийсь глобальний, а не просто мітинги і перекривання дороги.
Ну, я думаю, частично. Частично вона прислуховується. Ви знаєте, я взагалі проти якихось акцій, мітингів і так далі. Повинен бути діалог. І я надію, що ми до того виростемо. Від безвиходня, так, люди йдуть. Але я вважаю, що це повинно бути іначе.
Фактично можна сказати, що вони не потрібні, тому що вони безрезультатні. Поки влада не зміниться докорінно, то у нас нічого не може діяти.
Вплинуть, тому що один полі не воїн. Якщо якісь формування, вони будуть об'єднуватись, досягти якоїсь цілі, то тоді буде більше порядку. Я сама з Бердянського району, ми добивалися землю і добились.
А ми маємо дзвінок у студію. Доброго ранку.
Алло.
Доброго ранку.
Доброго утра, Україна. Валентина, Маріуполь. Считаю, що для нашої влади должен народ підніматися, тому що... Алло.
Да, мы вас слухаем,
потому что, власть оградилась от народа. Они нас ограбили, лишили права на труд, лишили всех прав, лишили пенсий трудовых, всего лишили. Оградились от нас милиция, прокуратуры, судьями. У нас нет ни гарантов конституции. вставать и показывать, что люди не безразличны к цьому.
Спасибі вам, наша постійна слухачка пані Валентина з Маріуполя. А ось що думають про те, чи є акція протесту ефективним способом боротися з владою і донести свою позицію користувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, Зоя Морозова вважає, що акції протесту є єдиним ефективним способом донести позицію народу до пануючої влади в Україні. Олександр Хуторной запитує, акція протесту, та на неї вже там ніхто навіть уваги не звертає. Тут революцію піднімати потрібно. Віра Заміля стверджує, от якби політики замінили свої прапори на національні і гасла підтвердили діями, то й акції були б більш ефективними. Шановні слухачі, нагадую, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете у соціальних мережах Twitter, ВКонтакті, Google Plus та Facebook. 6:37 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Чорнобильці, які живуть на Львівщині, проігнорують заходи за участю влади з нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС, яка відзначатиметься 26 квітня. Чорнобильці вважають, що права ліквідаторів, евакуйованих переселенців порушуються, а чиновники ухвалюють рішення, які суперечать законодавству. У Львівській обласній адміністрації кажуть, що намагаються розв'язувати проблеми чорнобильців.
Ліквідатори мають намір вийти на вулиці у респіраторах з лопатами, ломами, гайковими ключами, так як вони працювали 26 років тому на Чорнобильській станції, щоби продемонструвати, що вони ще живі. Загалом на Львівщині проживає 10 тисяч людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Голова Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль» Всеволод Смеричинський пояснив, що всі державні установи, куди звертаються ліквідатори, не чують їх. Зокрема, департамент соціального захисту не завіряє копії документів щодо підтвердження статусу чорнобильця. Пенсійний фонд відмовляється виплачувати пенсії ліквідаторам другої і третьої категорій. Так, досягнувши пенсійного віку, маючи статус ліквідатора другої групи, людина не може отримати пенсію 900 гривень, розповів Всеволод Смеричинський.
Людина нагороджена грамотою президії Верховної Ради України за активну участь в роботі по ліквідації. Ця людина не має посвідчення чорнобильця, і коли звернулася людина в департамент соціальної політики з проханням завірити копії документів. Чиновник відмовився це зробити, бо він вважає, що людина не має підстав.
Такі приклади не поодинокі, мають системний характер, каже голова обласного осередку «Союз Чорнобиль» Всеволод Смеричинський. Ліквідатор Ярослав Муха працював на даху третього реактора Чорнобильської АЕС, але пенсійний фонд 2 роки зволікав із виплатою йому пенсії, оскільки у довідці не було вказано населений пункт, де він був ліквідатором на ЧАЕС.
Чим дах був небезпечний? Під час аварії розплавився той дах, і ті гарячі речовини плавилися в дах. І скільки не очищали, чим не очищали, не могли очистити. Потім, аж коли наші хлопці вийшли, повністю зняли отой рубероїд, потім забетонували.
Те, що чимало проблем чорнобильцям не вирішені, визнає заступник директора департаменту соцзахисту Львівської обласної адміністрації Оксана Якимець. Вона наголосила, що влада не ігнорує права чорнобильців. Як приклад, Якимець навела обласну програму з поліпшення соціального захисту чорнобильців. Те, що на безкоштовне забезпечення медикаментами цьогоріч в обласному бюджеті передбачено більше 1 мільйона гривень. До слова, це 8 гривень на одного потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС у місяць.
Працює в нас комісія, яка підтверджує статус людей, які приймали участь у наслідках аварії при ядерних випробуваннях. Ця комісія не має повноваження підтверджувати статус цих людей, які брали участь безпосередньо у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Втім, чорнобильці наголошують, що нині відсутня співпраця між ними і владою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Докладніше про те, чи вивчені уроки Чорнобиля, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Відомий письменник Юрій Андрухович презентував збірку вибраних поезій «Листи в Україну». На сьогодні це найповніше видання віршів письменника. Попри те, що сам Андрухович не брався римувати вже більше 10 років, його поезії продовжують бути взірцем для молодих поетів, каже його колега по перу і автор післямови Сергій Жадан. На презентації побувала Катерина Недеснова.
Бо вийду із дзеркальних меж, розвалиться хистка будова, ти в чистий спомин прийдеш, слонова кість, роса медова.
Цикл «Листів в Україну» він почав писати восени 1990 року під час свого перебування у Москві. Перші особисті переживання у формі віршованих листів з'явилися під впливом Йосипа Бродського та Євгена Маланюка, каже автор. Згодом цикл оформився у 20 листів в Україну, які виглядають як своєрідний звіт про своє московське життя перед вигаданим другом. Окрім циклу з листів, до збірки увійшли й інші, канонічні і найвибраніші поезії, найстарші з яких датовані 1980 роком. Після того, як Іван Малкович запропонував Андруховичу видати цю збірку, письменник каже, що не зміг стояти перед спокусою і вніс чимало правок до своїх ранніх віршів. Сам же Малкович запевняє, що якби Андрухович не погодився на це видання, то ціла серія української поетичної антології, в рамках якої вийшла збірка, так і не побачила б світ. В УПА, а саме так скорочено видавець називає своє дітище, він зібрав своїх найулюбленіших українських письменників. Спочатку до лав УПА вступив Тарас Мельничук, далі Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Віктор Неборак, Атилла Могильний, а тепер і патріарх Бубабу, жартує Малкович.
Дуже хотів для душі видавати дорослу поезію. Мені важливі були поети. Я знав, що серія відбудеться тільки тоді, коли водиться Юрко, і він згодився. Я би хотів, щоб тут були мої улюблені поети, щоб я вже на глибоку старість читати улюблених поетів.
Не в старості, але в юності з поезією Андруховича познайомився письменник і видавець Сергій Жадан.
Всі вірші для мене дуже важливі. Коли мені було 17-18 років, я на цих віршах фактично вчився писати. Це був той зразок і досвід поезії, якою вона має бути. На той час, мені здається, це було справді щось нове, неподібне до того, що робилося раніше.
Щоб там не презентував Юрій Андрухович, прозу чи поезію, раннє чи зріле, він все одно буде культовою, фундаментальною і самодостатньою фігурою в українській літературі, вважає літературознавець Ірина Славінська.
Для мене Андрухович прозаїк, Андрухович публіцист, Андрухович поет – це щось абсолютно єдине. Це нагода, можливо, для багатьох відкрити для себе Андруховича поет.
Наразі збірку «Листи в Україну» читачі вже побачили у Києві, а незабаром відбудуться презентації у Луцьку, Львові та Івано-Франківську. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові створили тактильний церковний альбом для незрячих православних віруючих. Люди з вадами зору можуть руками побачити, як виглядає кадило, священицьке облачення та інші рельєфні зображення предметів богослужіння. Ініціатори проєкту «Через руки до серця» обіцяють розіслати тактильні додатки до закону Божого у спеціальні школи, бібліотеки та в церкви для пізнання духовного світу незрячими віруючими. За виготовленням останніх альбомів перед презентацією спостерігав наш кореспондент Володимир Носков.
У сліпої людини, як і у зрячої, складаються в голові асоціації та образи про місця, де буває. Про храмову будівлю незрячий скаже: тут дзвінка луна, десь збоку чи на висоті співає хор і пахне плавленим воском свічок. Але людям в темних окулярах завжди цікаво, як оформлена церква, які тут ікони, як оздоблений вівтар і, зрештою, якими предметами послуговується священник під час богослужінь. Колись про храмове облаштування у своїх друзів і рідних розпитував незряче віруючий Ігор Шамко. По закінченні духовної семінарії та академії він став викладати закон Божий у недільних школах людям, що мають проблеми з зором.
Розмірковуючи от над цими питаннями, ми вирішили створити альбом рельєфних малюнків додатку до закону Божого.
Закон Божий, деякі книги священного письма та життя святих почали друкувати рельєфно-крапковим шрифтом Брайля з кінця 80-х років минулого століття. А от створення ікон, альбомів з ілюстраціями храмової утворі в Україні – це справа нова, бо донедавна була надто вартісною. За словами директора соціального підприємства «Нотіс» Анастасії Герець, сучасна технологія шовкографії дозволяє досягати 3D-ефекту. Тобто на пластикових альбомних сторінках можна відтворювати об'ємні зображення. Кореспондент Радіо Свобода у майстерні спостерігає за процесом виготовлення одного з таких тактильних альбомів.
Карти і альбоми ми створюємо завдяки шовкотрафаретному друку. Ми наносимо фарбу на трафарет і спеціальним приладом крізь ячійки наносимо контурне зображення на пластик. Гостроту крапок, ліній, що витісняються з фарби, ми добирали методом проб разом з незрячими людьми. Вони нам радили, затверджували. Їм же має бути зручно дивитися пальцями рук.
Розкриває секрет технології харківський приватний підприємець Сергій Хижняк. Один із перших альбомів у руках тримає незрячий Ігор Шамко.
Дуже зручно роздивлятися, читати. Іде рельєфний малюнок, під ним підписано по Брайлю. Знизу буде підложка кольорова і контрастна, щоб було зручно не тільки особі з тотальною втратою зору, а й людині, в якої є залишковий зор.
Свій проект зі створення тактильних альбомів Ігор Шамко назвав «Через руки до серця», бо йому хочеться, аби незрячі православні віруючі змогли проникнутися серцем в таїну богослужінь. А в церковних обрядах велике символічне значення мають предмети, які оточують мирян у церкві і якими послуговується священик. 30 тактильних альбомів розійдуться по недільних школах, спеціальних бібліотеках для незрячих людей. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
В ефірі «Ранкова свобода» на годиннику 6 година 47 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Невелике селище Новоозерне, розташоване на узбережжі колишнього озера, а тепер лиману Дон-Узлав на заході Криму, гарнізон однієї з українських військово-морських баз. Життя тут по-військовому розмірене і трохи нуднувате. Скаржаться новоозернинці також на вітри, які гуляють місцевими степами на околиці містечка. А хваляться тим, що кораблі, які базуються в Дон-Узлаві, знову виходять надовго в море. І мріють, що Новоозерне з часом стане флотською столицею України. Про це далі у черговій рубриці «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
На в'їзді до Новоозерного нас зустрічає недобудований, але гарний храм. Зараз єдина в селищі церква Андрія Первозваного у звичайній п'ятиповерхівці. Її настоятель, отець Василій, каже, що в Новоозерному ніколи не було свого храму, але військові переважно люди віруючі, тож новобудова певною мірою символ співпраці церкви і флоту.
Солдати, які десь виникають в них якісь, можливо, навіть трудності, звичайно, десь на сповідь приходять, десь приходять на причастя, приходять на святами, до них ходимо, духовно ми краще їх настраємо на нормальне військове життя,
розповів священник. Ірина Максимова живе в Новоозерному більше 10 років. У званні капітан-лейтенанта служить в штабі Південної бази ВМС України. Каже, що конкуренцію отцю Василію складають тут лише два бари. Інших закладів дозвілля в селищі немає.
Кіно нема. Закладу, де можна було би культурно відпочити, фактично немає. Є пару барів літніх. Культурних закладів, звісно, не вистачає. Який у нас є 33-й будинок офіцерів, в занедбаному стані. Він потребує ремонту, там потрібно декілька десятків мільйонів гривень.
Зазначила Ірина Максимова. Вона сподівається, що Євпаторійська міськрада візьме офіцерський клуб на свій баланс. І там після ремонту завирує культурне життя.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044 492 84 37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Ірині Максимовій подобається служити на флоті. Перебуваючи у відпустці з догляду за дитиною, так скучила за службою, що вийшла на роботу раніше. Добре, що в селищі запрацював дитячий садочок. Правда, запустити дошкільний заклад вдалося частково. Через брак коштів не всі приміщення відремонтовані. Тож Галині і її маленькій донечці Софії пощастило менше. Галина приїхала в Новоозерне до свого чоловіка, який служить у званні мічмана 2 роки тому із Житомирщини. Каже, що поки не звикла.
Ну я так не можу сказати, що дуже добре. Я б не сказала, що такий сильно рівень життя, я не знаю. У нас якби лучше трошки. У садочок це проблема зараз влаштувати, там мало груп. Стоїмо в черзі, тут таке. Ми взагалі квартири немає, знімаємо. Якби чоловік стоїть в очереді на квартиру, але будемо надіятися, на що робить.
Розповідає Галина. Зате зарплатою чоловіка задоволена. Більше 5000 гривень на місяць – це для маленького містечка непогано. Задоволений зарплатою та службою і мічман Юрій Михайловський. На флоті він уже більше 20 років. Отримав квартиру, дослужився до посади начальника центру телекомунікацій.
Служиться нормально. От, були тяжкі часи 90-х років, пережили ми їх без всяких. Служба проходить нормально, зарплати платять регулярно. без затримок. Ну і відношення командування задоволеним на 150%.
Заявив мічман Михайловський. Торік зарплата військовослужбовців українського флоту зросла удвічі. Тож командир південної бази ВМС України, капітан першого рангу Володимир Догонов, тепер не має проблем з комплектацією кадрами. За його словами, від контрактників немає відбою. Зараз із 6 тисяч жителів Новоозерного 3,5 служать чи працюють на базі, а решта – ветерани флоту і члени їхніх родин.
Селище Новоозерне було створено як молодий гарнізон військово-морської бази в 70-х роках минулого століття. Селище і військово-морська база – це було невід'ємне дві частини. А зараз також селище Новоозерне – це частина гарнізона, Донузлавського гарнізона, який очолює командування південної військово-морської бази.
Пояснив капітан першого рангу Володимир Догонов. Останнім часом причин для хороших емоцій більше, ніж для поганих, каже командир бази. Найбільше його тішить те, що тепер кораблі не стоять біля причальної стінки в Тихому Донузлаві, а активно несуть службу у морі. Кілька кораблів завершують ремонт і влітку візьмуть участь в українсько-американських навчаннях «Сібриз». Чи не всі моряки, коли я їм говорив про те, що Новоозерне – така собі кримська глибинка, не заперечували, але казали, що вірять. З часом Донузлав таки стане головною базою українського флоту. Мовляв, рано чи пізно Чорноморський флот Росії піде із Севастополя. Місто демілітаризують і ВМС України зі штабом та іншими кораблями перебазується сюди, на північний захід Криму. І тоді Новоозерне буде флотською столицею України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Шоста година, 52 хвилини, і зараз у ранковій «Свободі» новини. Я знову передаю мікрофон Антону Шузі.
На телеканалі TVI триває страйк журналістів, які протестують проти несподіваної зміни керівництва. Ведучий програми «Сьогодні про головне» Мустафа Наєм у середу ввечері на 12 хвилин вийшов в ефір каналу як представник групи журналістів, що конфліктує з новим керівництвом. Страйкарі, зокрема, вимагають оприлюднити прозору структуру власності юридичних осіб і оголосити з документальним підтвердженням ім'я людини, яка буде кінцевим власником телеканалу. Крім цього, журналісти вимагають оголосити склад і провести збори редакційної ради телеканалу.
До виконання цих вимог колективу ми відмовляємось виходити в ефір, ми будемо на нашому місці, ми будемо працювати, ми хочемо просто дотримуватись стандартів нашої професії. Будь ласка, якщо ви хочете нас дивитися, підтримайте, як ви можете нас підтримати, а ми будемо все ж таки не виходити в ефір і чекати, поки керівництво піде на наші вимоги.
Сказав журналіст телеканалу TVI Мустафа Наєм. 23 квітня прес-служба TVI повідомила, що новим генеральним директором став Артем Шевченко, який змінив Наталію Катеринчук. За повідомленням, новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман. Дострокове припинення повноважень міського голови Черкас Сергія Одарича підтверджує дію закону і є проявом демократії. Про це заявив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. На позачерговому засіданні Черкаської міськради депутати намагалися ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень Одарича. За це проголосувало 40 депутатів з 60. Голова лічильної комісії Артур Савін заявив, що рішення ухвалене. Однак депутати від партії вільних демократів, яку представляє Одарич, наполягають, що 40 голосів – це не дві третини. Попри це, 39 депутатів затвердили протокол лічильної комісії із результатами голосування щодо дострокового припинення повноважень міського голови. У Росії Ленінський районний суд міста Кірова розглядатиме справу про розкрадання майна компанії «Кіровліс» відносно Олексія Навального як мінімум до кінця травня. Суддя визначив графік слухань до 30 травня. Антикорупційного блогера Олексія Навального звинувачують у викраденні понад півмільйона доларів у цієї компанії, яку він консультував, коли працював юристом у штаті Кіровського обласного губернатора. Олексій Навальний, який виступив у суді в середу, відкинув звинувачення і заявив про політичне підґрунтя суду. Блогер Навальний був в авангарді опозиційних виступів 2012 року, які сколихнули Росію після перемоги Володимира Путіна на виборах на початку його третього терміну на посаді президента. Російська прокуратура продовжує інспектувати московський офіс міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Прокурори потребують вивчення додаткових документів. Співробітниця московського офісу організації Олена Панфілова повідомила у своєму твіттері, що її запросили до прокуратури, цитата, щоб пояснити, що ми робили в 2013 році. Прокуратура вже перевіряла московський офіс Transparency International наприкінці березня разом із сотнями інших неурядових організацій по всій Росії. У середу, 24 квітня, прокуратура також перевіряла діяльність політичних дослідницьких організацій «Індем» і «Левада-центр». Нові перевірки збіглися в часі з оголошенням звіту про стан прав людини в Росії, підготовленого відомими західними правозахисними організаціями Amnesty International і Human Rights Watch. У футбольній лізі чемпіонів вдруге поспіль німецькі клуби перемагають іспанських грандів. У середу дортмундська Борусія на власному полі розгромила мадридський Реал 4-1. Чотирма м'ячами у воротах мадридців відзначився Роберт Левандовський. У вівторок зі ще переконливішим рахунком 4-0 на користь німецького клубу закінчився поєдинок Баварія-Барселона. Матчі відповіді в Іспанії відбудуться наступного тижня.
Таким інформаційний ранок четверга, 25 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому попрощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.